laɲini ninnu tɛ laɲinikuraw ye. Ni laɲini ninnu tun ye laɲini ye minnu sɛmɛnen tun bɛ gouvernement bɔta la, a laɲini kelen bɛ tila ka sɛbɛn natɔ in na. Ɲininkali ye min ye sisan, yali laɲini ninnu gouvernement min sigilen filɛ sen kan nin ye, a na se ka laɲini ninnu sabati? Cikan jilen filɛ président fɛ cogo min na, a na se ka cikan ninnu lawaleya ka bɔ a sira fɛ komi a ka d'a ye cogo min na? Ne y'a ta ka a sɛgɛsɛgɛ point par point. Min ye bɛnkan wale min n'an y'a signé, a b'a fɔ ka kuma kɔnɔ ko ka bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ waleyali tɔ laban, c'est à dire le parachèvement de l'accord. N'i y'o ta k'a lajɛ bi, i bɛ ɲininkali fɔlɔ min kɛ, tiɲɛ don accord min n'an y'a signé programme tun b'a kɔnɔ, a programme an ma se ka respecter kelen. Mais bi comment an ko ko parachèvement de l'accord, est-ce que accord signé na kun min kama, n'o ye lakananko, n'o ye bɛn jamana kuran fan fɛ, est-ce que an bɛ ka évaluation kɛ bi k'a yira k'a fɔ bɛnkan in nafa kɛra mun ye, yali bɛnkan in effet jumɛn de b'a la population yɛrɛ kan? Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ lakanabaliya bɔra kɔrɔn fɛ ka na yɛrɛ sɔrɔ fɔ jamana centre kɔnɔ na. Donc ɲininkali caman dogo, i b'i yɛrɛ ɲininka, yali kama an ye accord signé ni mɔgɔ min ye, olu tun tɛ a mɔgɔw yɛrɛ minnu olu dɔrɔn tɛ wa, ou bien olu tun tɛ sababa ye nin ko in kɔnɔ wa, ou bien bɛnkan in yɛrɛ nafa yɛrɛ yɛrɛ kɛra mun de ye? Parce que fɛn caman sigira sen kan. N'i ye bɛnkan in ta k'a lajɛ papiye in kɔnɔ ko an y'a wo fɛn caman waleya, o fɛn dɔ la o ye jafɔ min kɛra n'aw kuma conférence d'entente nationale, o dɔ ye fana o mécanisme d'opération de coordination. Donc fɛn caman bɛ yen min waleyara bɛnkan in kɔnɔ na, mais concrètement terrain yɛrɛ sanfɛ bɛnkan in kɔnɔ ko ninnu waleyali nin niveau in na, an bɛ se k'a fɔ a jɔyɔrɔ kɛra mun? Donc o évaluation o ka kan ka kɛ, parce que n'i ko ko ka parachever, ɲininkali min bɛ yen sisan, comme an sera labanma yɔrɔ ma, an kan k'an yɛrɛ ɲininka a nafa kɛra mun ye baarakɛyɔrɔ la, gouvernement yɛrɛ ni baarakɛlaw cɛ, ou bien société yɛrɛ kɔnɔna na? Bi funufunu bɛ yen, n'i ko k'i bɛ nin ta k'a lajɛ, je pense que funufunu ye géréli a daminɛ na, o de nana ni gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen ye, notamment chrétiennaw ka grève min kɛra waati min na. Donc o solution nana cogo min na? Syndicat bolofara bolofaraw y'a f'u ka laɲini kɔrɔ, u m'a f'u ka laɲini kɔrɔ, o crise o solution nana cogo min na? O de nana ni nin ko in bɛɛ lajɛlen ye. Donc c'est à dire que fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ wuli sisan k'a ɲini. Aujourd'hui concrètement population, qu'est-ce que la population a? La population bɛ bɔ ni mun ye nafa la sɔrɔ la bi ka ka san duuru fanga in kɔrɔ? Ni nin programme tun sera ka sigi sen kan, je pense que o de tun bɛ se ka yira mɔgɔ fɛ k'a fɔ tiɲɛ na nin kɛra ta, tiɲɛ na. Ci tɛmɛ gouvernement la n'a kuma ye, ne ma dala ko priorité don, ni priorité don, parce que goye social ninnu ni nin programme a si tɛ taa ni musaka fɛ, mais ne ni gouvernement ta i ta kalajɛ déjà, au lieu que i ka se ka miser secteur public ka dépense dɔgɔya, dɔ bɛ ka fara département kan, donc de surcroît dépense bɛ augmenter. Donc ce qui fait que tuma dɔ la i bɛ k'a fɔ k'i bɛ solution ɲini, fana yɛrɛ bɛ ka a tɔ compliqué ka taa di mɔgɔ
ma. Ayiwa nin laɲini bɛɛ a siratigɛ yanni ka boloda a bɛ ɲina min kɔ o ye lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ. Nka e hakili la mun na président da ma maga lakanabaliya nin kan?
Je pense que là, ça est fin de fois, pour qu'on a armé, qu'a armé la renforcée, qu'a cédé à ma carrière, qu'a blague, qu'a jeté un cas, qu'a dispositif, qu'on a mis à ta haut fois. Mais concrètement, dépenser de la armée, qu'on a 1 000 milliards et 1 000 milliards de francs, c'est
pas.
Justement, il met le loi de programmation militaire. Il y a ça qu'à la guerre. En fait, dépenser de la guerre. Mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? Mon éveil est très sensé. Concrètement, armée qu'a renforcée, ça fait mener par la capitaine de ça. Qu'est-ce qu'on voit concrètement sur le terrain? Mon nom de mener, qu'on va former son amour de force. C'est que dépenser. Mais maintenant, nous avons beaucoup de la des vies. Quand on sait ce qu'il y a, c'est ce que cela a fait sur nos mains. On a aussi la liberté pour le faire.